Ola, boas neste 17 de maio, neste día das letras galegas. Aínda que en Radio Fene, Lugo, Radio Allariz, Radio Orde, Radio Culleredo, Radio Arzúa, Radio Eume, Radio Neria, Radio Negreira, Radio Monforte, Radio Sada, Radio Cerceda, Radio Burela, Radio Mañeda e Radio Lagarteira, ides escuitarnos por vez primeira o xoves. Isto é, como xa vos supoñades, tempo de jazz, a nosa emisión 714, e co pretexto de que tivemos a Javier Marcos entre nós a semana pasada, imos facer un programa singular. A propósito de cantantes, a ver, hai unha dúcia, polo menos, programa número 1. Un programa dedicado á voz masculina no jazz para reenganchar con a serie que interrumpimos hai un par de anos. En fin, de todo isto falaremos o fío desta emisión, unha emisión que comeza, como sempre, ca nosa sintonía. Ese vibrante Whooping Blues de Nicholas Payton que nos convoca ao redor dos receptores ou dos ordenadores. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. A xente sorpréndelle que se fale de cantantes masculinos no jazz, pero, bueno, hai esa cousa que sempre din os madrileños e que hai hasta pegatinas por aí. Meigas, abelas, ailas. Bueno, creo que a expresión en galego é máis ben ainas. A propósito de cantantes masculinos, a ver, hai unha dúcia, polo menos varias dúcias. Nos temos unha antoloxía elaborada que comezáramos a debullar e interrumpimos, pois hai cousa dun par de anos, porque outros argumentos, pois naquel momento, cobraron máis importancia. Algún día recuperarémola, algún día non lonxe. Agora o que queremos é chiscarvos o ollo e vaya por adiantado para todas as persoas que son afeccionadas ao jazz, que van faltar moitísimos nomes nestes 2-3 programas que imos facer para traer a colación a cantantes masculinos de jazz, voces, o instrumento primixenio do ser humano. 2-3 programas, xa digo, para empatar con aquela serie, retomala, prolongala e completala. Porque este é un universo interesantísimo e pouco coñecido, mesmo pouco coñecido dos afeccionados. Bueno, cantar jazz é un dato de prestixio e hai moitos artistas da música negra que, aínda que non foron jazzistas, nalgún momento cantaron en clave de jazz. Vai un invitado misterioso with the Louis Belson Orchestra, con Oliver Nelson como director. Grabación en Hollywood, California, o 10-11 de novembro de 1969. A canción For Once in My Life de Ron Miller e Owen Morden. Está o noso invitado misterioso, que logo desvelarei quen é, cantando coa orquestra de Louis Belson. É dicir, con Al Arons, Chuck Finley, John Audino e Tom Porrell nas trompetas, Kenny Schroyer, Nick DiMalo, Bill Tull e Jimmy Cleveland nos trombones, Matthew Parker, Pete Krislev e Buddy Collette nos saxos, Ernie Watts tamén no saxo e Joe Romano no alto. Os altos son, en concreto, Massio Parker e Joe Romano. Está tamén Jim Mulidor no barítono, Frank Vincent no piano, Bill Pittman e Louis Shelton na guitarra, o inmenso Ray Brown no contrabaixo, Louis Belson na batería e, como responsable dos arranxos e da dirección, Oliver Nelson. Con todos vos este For Once in My Life.
Once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me. Somehow, I know I'll be strong. For once, I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you would make my dream come true, baby. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it hurt me before. For once, I have something I won't desert me. I'm not alone anymore. Won't desert me. For once, I can say, this is mine. You can't take it. As long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs
one I needed so long. For once, unafraid, I'm not scared. I can go where life leads me, 'cause I know I've got to be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew someone warm like you would make my dream come true. For once in my life, won't let sorrow hurt me, not like it did before. For once I have something I know won't desert me. I'm not lonely anymore. For once I can say, this is mine, you can't take. As long as I know I have left, we can make it. For once in my life, I have someone, someone who needs me. It's your thing. You got to have a thing. Everybody need a thing. Use your thing and do your thing. Gotta have a thing.
Pois si, os oídos máis avezados descubriríades a voz do padriño do soul, de James Brown, que gravou en 1969 este tema. Un tema que fora éxito, bueno, en varias voces, é un tema do ámbito do soul, da Tamla Motown, a que están vinculados os seus compositores, Ron Miller e Owen Marden, e uns meses antes mantuvera moito tempo no número 1 das listas de Estados Unidos, pois Stevie Wonder, inda que hai moitas versións jazzísticas. Porque, xa vos decía, cantar jazz é un dato de prestixio. De todas formas, traer o padriño do soul, a James Brown, para abrir este programa, é pretexto para mencionar que moitos cantantes de jazz están nesa fronteira co rhythm and blues, co soul, co blues, dependendo do período histórico. E un cantante que se puxo de moda recentemente e que está, digamos, nesa estirpe, é dicir, unhas veces aparece catalogado como cantante de jazz, outras como cantante de soul, o certo é que xoga un pouco nos dous terreos é o gran Gregory Porter, unha noveidade aínda recente. O seu primeiro álbum, Water, é de 2010, Be Good é de 2012, consagrouno diante da crítica e, bueno, xa está cheo de premios con Liquid Spirit de 2013. En 2016 acaba de sacar Take Me to the Alley. Visitou festivais en España, un barítono, un home con a presenza física impoñente, un músico, en fin, cheo de matices e que comezou cantando, como tantos artistas do xénero que nos convoca, na igrexa. En todo caso, haberá tempo, cando abordemos sistemáticamente os cantantes, de perfilar ben esta figura importante, aínda emerxente, como é a de Gregory Porter. Ímonos a un estándar, de alguna maneira, no seu segundo traballo, Be Good, álbum editado por Motema en Estados Unidos no ano 12. Grabou uno nos estudios System 2 en Brooklyn, en Nova York, o 20, 21 e 22 de xuño de 2011, e aí, acompañado por unha formación interesante que agora debullaremos, rexistrou aquel tema Work Song de Nat Adderley con letra de Oscar Brown. Work Song que en España fixera famoso Rafael, un tema, digamos, característico do soul jazz dos anos 60. Gregory Porter, voz, Keyon Harrell na trompeta, Yosuke Sato e Tibon Pennicott nos saxos, alto e tenor, respectivamente. Yosuke Sato dá a réplica a Porter neste tema, como Matthew Parker facía no anterior con James Brown. E a sección rítmica está conformada por Chip Crawford no piano, Aaron James no contrabaixo e Emmanuel Harrell na batería. Os arranxos son do propio Chip Crawford, o pianista, para a sección de ritmo, e de Kamau Kenyatta para o vento. Work Song na voz de Gregory Porter.
Bringing up big rocks on a chain gang. Bringing rocks and serving my time. Bringing rocks out here on a chain gang. 'Cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there and let me hit it well. Well, I reckon that honor get it, yeah. I've been working. Oh, well, and I still got so terribly long to go on. Breaking humming rocks on a chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a chain gang. 'Cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there, let me hit it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, and I still got some time left on the go. Been convicted of crime, what I've needed. The crime of being hungry and poor. Left the grocery store man bleeding. When it caught me robbing a store. Hold it steady right there, let me hit it. Well, I reckon that oughta get it. I've been working, and I still got some terribly long to go. Heard the judge say 5 years hard labor. On a chain gang, you've gotta go. Heard that dirty judge say 5 years hard labor. Heard my woman scream, Lordy, no. Hold it steady right there, and let me hit it. Go.
off and run. Wanna go lay down somewhere shady, cause it sure gets hot here in the sun. Hold it steady right there and let me hit it. Well, I reckon that oughta get it. I've been working, still got some time to long ago. Breaking up big rocks on a chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a chain gang, cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there, let me hit it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, still got some time to long ago. I've been working, I've been slaving, still got some time to long ago. I've been working, I've been slaving.
Cantante, por tanto, de música negra, que lleva tanto soul como jazz, este Gregory Porter. Tamén afro-norteamericano e o noso seguinte invitado. Naceu en 1958, o sea que ten agora 57 anos, e se deu a coñecer nos anos 50. Doulle unha certa popularidade á película Kansas City, onde encarnaba o cantante de blues, que tantas veces acompañou a orquestra de Basie, Joe Turner. Estoume referindo a un cantante de jazz da corrente principal, que é Kevin Mahogany. O seu segundo traballo tamén confirmou uno perante a crítica e del, que se chama Sons and Moments, que é de 1994, imos tirar un estándar. Grabouse no System 2 Studio en Brooklyn, en Nova York, o 29 e 30 de marzo daquel ano do 94. E a canción que imos escuitar é My Foolish Heart, de Victor Young e Ned Washington. Os intérpretes son Kevin Mahogany na voz, Michael Mossman na trompeta e na dirección, John Hicks no piano, Ray Drummond no contrabaixo e Slide Hampton como responsable dos arranxos. Así que disfrutade deste My Foolish Heart na voz de Kevin Mahogany.
Like a lovely tune, beware my foolish heart, how white the ever constant moon. Take care, my foolish heart. There's a line between love and fascination that's hard to see on an evening such as this. For they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Her lips are much too close to mine. Beware my foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love, my foolish heart. To mine, beware my foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love, my foolish heart.
Kevin Mahogany, que ademais de cantante, un saxofonista máis que competente, e enmendar un erro. Efectivamente, o director musical é Michael Mosman, que toca a trompeta noutros temas, hai unha banda ampla e de figuras importantes, e entre elas citar a Steve Wilson e a Arthur Blitt, dous músicos de alto, o que secunda de saxo alto, o que secunda aquí, que non o anunciara a Kevin Mahogany en My Foolish Heart, e Steve Wilson, e o piano John Hicks con Ray Drummond no contrabaixo. Os arranxos de Slide Hampton. Victor Young, o compositor, fixo a banda sonora dunha película que se chamaba así en inglés, My Foolish Heart, e ademais, é dicir, compuxo esta canción, a que lle puxo letra o seu colaborador habitual, Ned Washington. A canción estrenou na Martha Mears, que dobraba a Susan Hayward, que aparentemente cantaba o tema naquela película, My Foolish Heart. A canción foi nominada como mellor canción nos Oscar de 1950, aínda que non gañou. A canción tamén acaba de cobrar actualidade porque é casi un cabalo de batalla constante dun home que volveu a poñer de moda o canto masculino no jazz, como é Kurt Elling, pero xa chegaremos a Elling. Porque agora quixera ir a outra versión emblemática por parte dun crooner, é dicir, eses cantantes intimistas, de voz potente, moi masculinos, que a cabalo da música popular e do jazz fixeron a este achegas importantes. O máis coñecido é Sinatra, pero hai un músico non menor que Sinatra, que é o gran Tony Bennett, que renaceu nos anos 90. Cando Bennett estaba en plena decadencia en 1975, pois gravou un disco, dous discos, pero o primeiro considerase lendario, co pianista Bill Evans, a quen por entón representaba Helen King, que quería, digamos, darlle certa proxección popular. E naceu así de Tony Bennett Bill Evans Album, que editara no seu día Fantasy Records, e o seu día foi 1975. Grabouse nos Fantasy Studios de Berkeley, en California, entre o 10 e o 13 de xuño de 1975, producido por Helen King. Imos escoitar deste disco, pois, a composición, a mesma, de Victor Young e Ned Washington, My Foolish Heart, con Tony Bennett na voz e Bill Evans no piano. Bennett, que é un home que con frecuencia se emociona, é un músico con moitísimo swing, inda que aquí está nunha versión, digamos, intimista, donde saca toda a súa dimensión de cantante popular, un home tremendamente emotivo e que non é infrecuente que, en fin, deite algunhas vaguas mentras canta unha destas cancións fondamente románticas. Ninguén como Bennett se creu a letra das cancións. Na voz de Tony Bennett e nas mans no talento daquel mito que foi Bill Evans no piano, escoitamos agora unha segunda versión de My Foolish Heart.
The scene is set for dreaming. Love's knocking at the door, but oh my heart, I'm reluctant to start, for we've been fooled before. The night is like a lovely tune. Beware my foolish heart. How white the ever constant moon. Take care my foolish heart. There's a line between love and fascination. It's hard to see on an evening such as this, for they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Her lips are much too close to mine. Beware my foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love, this time it's love, my foolish heart. Thank you. For this time it isn't fascination nor a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love, my foolish heart.
Agora volven a estar de moda os Crooner e Robbie Williams e outros cantantes pop. Xogan a crooners e, bueno, e a crítica di que non teñen swing. E hai un músico que hai que reivindicar porque actor, en fin, unha figura do mundo do papel cuxé, pero que puxo de moda novamente os crooner e está tamén nese medio camiño entre o jazz e a música, diríamos, popular, o que se chama agora pois, un pop tradicional adulto, e estas categorías moi americanas. El foi que nos anos 90 volveu a poñer de moda pois, este enfoque crooner. E refírome a Harry Connick Jr. Harry Connick é natural de Nova Orleans e está nas antípodas de Tony Bennett, que era de extracción social modesta. Harry Connick, un home, bueno, pues, non diría das élites sociais, pero sí de boa posición familiar, estudiou nos mellores colexios, alumno dos jesuítas, un home con, en fin, casou con a modelo, está constantemente pues, nas revistas do corazón. Tamén deus a coñecer como actor e como músico, imos ir a un importante traballo discográfico del, que foi o que o consagrou. É o seu segundo ou terceiro traballo, que ademais ten a característica de que as composicións son maiormente súas e os arranxos e a dirección musical son del. Falo de Blue Light, Red Light, un álbum con Big Band de que saiu no ano 91 e que recibiu todos os premios que se podan imaginar. Neil Connick toca o piano, ademais de cantar, acompañado por unha big band de 14 elementos. Registrouno no BGM Studio, en Nova York, os días 27 e 28 de xuño e o 2, 3 e 4 de máis 14 de xullo daquel ano. E editouno Columbia. Ramsey MacLean é o autor da letra en casi todos os temas e a música e todos os arranxos son prácticamente pois, de Connick. Este é o caso de A Blessing and a Curse con Harry Connick Jr. no piano, voz e arranxos, Roger Ingram, Dan Miller, Leroy Jones e Jeremy Davenport nas trompetas, Mark Mullins, Craig Klein, Lucien Barbien, que dobla no sousáfono, e Joe Baratti no baixo os trombóns. Cos saxofonistas Brad Leali no alto, Will Campbell tamén no alto, Jerry Weldon e Ned Gold no tenor, David Schumacher no barítono e Louis Ford no clarinete. O gran Russell Malone na guitarra eléctrica, Benjamin Jonah Wolf no contrabaixo e Shannon Powell na batería. E o tema, como vos decía, A Blessing and a Curse do álbum Blue Light, Red Light de Harry Connick Jr.
Forget what happens on the 4th of July, or when the rent is due. Dates and deadlines just float by, but I always remember you. What Columbus set out to discover, Isabel already knew. And skylines and other lovers, but I always remember you. If I could rearrange history and give it to you as a gift, there would be one more movement in Beethoven's Fifth. Wow.
Why, oh why, in a land of plenty, some just have to make do. At the end of a bread line with just a penny, I'll always remember you. Give it to you as a gift. There would be one more movement in Beethoven's fifth. Tell me why, oh why, in the land of plenty, some just have to make do. At the end of a bread line, with just a penny,
menos crooner, máis na fronteira coa música pop, como outros artistas recentes, e o tamén italo-norteamericano, como era o caso de Tony Bennett, Peter Cinquotti, que na primeira década deste século pois fixo algún regalo aos amantes do jazz. Alguén o comparaba cunha versión masculina de Diana Krall, cantante eficaz, foi un pianista ou é un pianista excelente, con algún premio recoñecido neste sentido, pero está máis centrado no teatro musical e xustamente na música pop nos últimos anos. Ten dous álbumes iniciais moi jazzísticos, con algún tema, digamos, pop orientado ao mercado, pero en medio deles sacou no Nadal de 2003 un CD promocional con dous temas que se chamaba My Favorite Time of the Year. E contén a canción que imos escuitar agora. E esa canción é o estándar My Favorite Things da comedia musical The Sound of Music, conocida en España pola versión cinematográfica Sonrisas y Lágrimas. E estándar de jazz a partir sobre todo da versión que lle fixera John Coltrane con saxo soprano. Sabedes que na versión teatral é a primeira canción que se escoita na obra, pero na película está desplazada de lugar e hai un momento pues, donde o personaxe de María, a novicia que entra a servir na casa de Fontrap, canta aos nenos para tornarlle o medo nunha noite de treboada e tamén, digamos, insinúa ese canto nalgún outro pasaxe da película. Por certo que hai moitas versións teatrais agora que xustamente fan ese desprazamento que está na película, pero non así, digamos, na obra musical orixinal, que, bueno, en todo caso, tanto na película como na primeira, digamos, versión teatral, era Julie Andrews quen cantaba o tema. Agora imos escoitalo, como vos decía, polo Peter Cinquotti Quartet, nunha grabación en data non determinada de 2003 nos Right Track Recording Studios de Nova York. Con Scott Kretzer no saxo tenor, Peter Cinquotti no piano, na voz e como responsable do arranxo, e os habituais en ton, Barack Mori no contrabaixo e Mark McLean na batería. Unha canción preciosa de Richard Charles Rogers cunha letra poética e perfectamente axeitada, perfecta, desde o punto de vista musical, de Oscar Hammerstein II. My Favorite Things.
Yeah. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so bad. When the bee stings, and when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so bad.
Outro cantante que acuñou o seu estilo no jazz, cultivou o jazz de fusión e logo pois moveuse nun terreo incerto entre un pop de inspiración jazzística e ese jazz de fusión, e bueno, aquela figura, sobre todo dos 80, tamén o afro-norteamericano Al Jarreau. Cando xa tiña fama recoñecida, comezaron a sair, digamos, grabacións previas á súa profesionalización. El, sabedes que é psicólogo. E unha delas é do seu disco 1965, e efectivamente grabado en xuño do 65 no estudio Four en Rock Island, en Illinois. Non sabemos en que data exacta de xuño do 65, pero editouse en 1983 dentro do disco titulado así, 1965. E o tema non podía ser outro que My Favorite Things. Imos escuitalo na voz de Al Jarreau, acompañado de Cal Bessemer no piano, Gary Allen no contrabaixo e Joe Abbott Lee na batería. My Favorite Things de Al Jarreau.
Roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with string.
These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells, schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Pretty girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel half as bad, half as bad, half as bad. Whiskers, kittens, bright copper kettles, woolen mittens, brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells, sleigh bells, schnitzel with the noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Pretty girls in white dresses, blue satin sashes, snowflakes stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel half as bad, half as bad. Do-do-do-do-do. Favorite things.
Do mesmo xeito que Kevin Mahogany é un cantante de jazz sin devaneos con outros estilos, un cantante, diríamos, na corrente principal do jazz que adscribiríamos pois a un neo-bop, un cantante que hai que adscribir o cool e que era tamén admiradísimo por Sinatra, é Mel Tormé. Mel Tormé, un deses históricos do jazz, moi famoso en América, participou en moito do mundo do espectáculo, pero foi un home pois que en xeral se encadra dentro do jazz cool, do jazz da costa oeste. E, bueno, Torme era un cantante que a min encántame e, en fin, vamos a probar isto, pois, a ver, creo que ides entender por qué. Mel Torme con Jerry Mulligan e George Shearing, The Classic Concert Live, unha edición de Concord Records en 2005, pero dun concerto grabado ao vivo no Carnegie Hall en Nova York o 29 de xuño do 82. Imos escoitar, inda que el fai logo mete humorísticamente unhas cousas de Gershwin, realmente el interpreta aquí dous bossa nova de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, é dicir, Antonio Carlos Jobim. Un deles, os dous, ademais, con letra de Vinicius de Moraes, e unha deles traducida o inglés por Norman Jingle. Trátase de Wave, en brasileiro onda, e de agua de beber, en inglés drinking water. E isto é a Jerry Mulligan Orchestra con Mel Torme e George Shearing. Mel Torme na voz, Laurie Frink, Mike Carubia, Chris Rogers e Gary Guzio na trompeta, Rick Chamberlain, Dave Glynn e Jim Daniels nos trombones, Chuck Wilson no alto, Mike Migliore e Gary Keller xunto con Tom Boras nos tenores, e Jerry Mulligan no barítono e como responsable dos arranxos. Está no piano gran George Shearing e Frank Luther no contrabaixo con Richie de Rosa na batería. E mirade con que soltura e con que bromas di, pues fixeronlle un arranxo sinxelo a este tema. Escoitamos a Mel Torme con Jerry Mulligan e George Shearing en este Classic Concert Live cantando Wave e Drinking Water.
So close your eyes, that's a lovely way to be, aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together.
Antonio, you got a hell of a range on this song.
You can't deny, don't try to fight the rising sea. Don't fight the moon when the stars above, and don't fight me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. When I first saw you, time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. And now we know was on its way to be. Catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream. So don't be don't we don't bo don't don't so don't bo don't bo we. So bo do do di 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 you don't know. So do be do di 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 di. Shop up 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 bo shoot do body do din di bo do day shop di shop do shop di do di do 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 shop do din di do di do di do do who do di do wit do di do shop di do di do di do di do di do di do do ba ba di do di do di do. When I first saw you, time was half past three. When in your wrong eyes met mine, I think it was eternity. And now we know the wave was on its way to be. Catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together, together. Wherever we go, whatever we do, we're gonna go through it together. Through thick and through thin, all out or all in, wherever we've been, it's together. We stroll the lane
together, laughed at the ringing together. Tall and tan, young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. When she passes, each boy she passes goes. Chomp, 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 ching, chomp, 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 chomp. A little Gershwin never hurt no one. Bo-do-bo-dee. Summertime, and the living is easy. It ain't necessarily so. And then there's Pavan, written by Morton Gould. When twilight is deep in the skies, boy, yeah, yeah. Chomp, 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 ching, chomp, 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 ching, chomp, 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 ching, chomp. Don't be afraid, just catch the
way. Bueno, esto foi todo por hoxe, porque non nos queda tempo para moito máis. Sí, convidarvos a que enviedes as vosas suxerencias a unha conta de correo que acabamos de abrir exprofeso para ampliar pois o noso contacto coa xente que desde Radio Redondela, que desde Radio Tui, que desde as emisoras vinculadas a Radio Fusión, ademais de Radio Redondela, pois querades falar con nos. Así que tomade boa nota. Tempo de Jazz, todo xunto, con minúsculas, radio. Tempo de Jazz, radio, @gmail.com. Tempo de Jazz Radio @gmail.com. Iremoslo repetindo en programas sucesivos para que, bueno, pues quen queira dirixirse a nós, comentarnos algo, compartir algo, pois pues, intentaremos estar atentos a esa sensibilidade dos nosos e das nosas ointes. Quen? Bueno, pois os responsables do programa. Lorena Otero na producción desde Radio Redondela, Pedro Cuntín recollendo o son e eu dirixindo este programa, seleccionando a música e comentándoa para vos. A semana pasada tivemos con nós a un cantante de jazz galego, a Javier Marcos, e hoxe, a propósito de cantantes, quixemos demostrarvos que, a ver, hai unha ducia, polo menos. Continuaremos debullando esta ducia en próximos programas para crear un ambiente propicio para retomar xa unha serie sistemática e ordenada de consideración histórica da voz masculina no jazz. Pero eso será cando volva a zoar no aire este repenicar do tambor con que vos despedimos. E máis nada, anunciarvos que a semana que ven continuaremos pois con esta ducia, polo menos, de cantantes masculinos. Na mentres, un saúdo cordial de quen facemos este programa para quen o escoitades. Porque facemos posible uns e outros, unhas e outros, en ida e volta, este tempo compartido. Un tempo que vos dá nas boas noites e que se chama así. Tempo de Jazz.